U okviru manifestacije Trgo Ćirilice u Herceg Novom, u utorak 22. avgusta u porti hrama Svetog Vaznesenja Gospodnjeg na Toploj, održano je veče posvećeno obilježavanju 330 godina od oslobođenja Herceg Novog i Boke od Turaka. O ovom važnom istorijskom trenutku i njegovim posledicama na život u Boki govorio je publicista Nebojša Rašo.
Poljska, Rusija i Papska država, a sa njom i Malteški vitezovi, trajao je od 1683. do 1699. godine i bio je poznat kao Bečki ili Veliki turski rat. Nakon oslobođenja Risna 1684. očekivan je bio napad na Novi. Cetinski mitropolit Visarion Bajica uvjeravao je Mlečiće da će sva crnogorska plemena priteći u pomoć. Novska tvrđava bila je smetnja mnogima. Baza osmanlijskih gusara predstavljala je stalnu opasnost za pomoć iz Boke. Oslobođenjem Novog oslabio bi pritisak na Crnu Goru. Ovako stanje stvari odgovaralo je samo Dubrovačkoj republici, koja je zbog svojih interesa pokušavala da omete oslobođenje ovog dijela Boke. Tokom 1687. vršene su pripreme za napad na Novi, da bi 28. jula u Senat Venecije stigla molba generalnog projektura za Dalmaciju Kornera za napad. Počelo je okupljanje velike čičanske vojske sa svih strana. Grof Herberstein zapovjedao je sa 8 maltečkih i 7 papinskih galija. Vitez Claudio de Mescatei komandovao je sa 100 maltečkih vitezova. Širokoj koaliciji pridružili su Albučezi, Genovljani, teritorijaci iz Dalmatinskog zaveđa i razni plaćenici. U napadu učestvovalo 1500 savezničkih vojnika i 6000 vojnika regularne milicije iz Dalmacije, Šibenika, Splita, Magarske i Trogira i 2000 Bokelja i Crnogoraca. Mazarović, Zmajević, Štukanović i Burović predvodili su 360 Peraštana i Bokelja i Hajduka. Flota se sastojala od oko 130 brodova. Zborno mjesto, ali i glavna logistička baza bila je Korčula. Brodovi su sa Korčule isplovili prema Boki u subotu 30. avgusta, a pomoćni brodovi sutradan. Ali Osmanlije su se pripremale za odbranu. Santijevali su se namirnicama, dovodili pojačanje iz okolnih mjesta Trebinja, Klobuka i gradili prepreke na prilazima. Novi je bio čvrsta, ali stara tvrđava bez izvršenih ograđivanja, neophodnih za moderno ratovanje, poput kosih zidova koji bi lakše izdržali udare artiljerije. Zapovjednik grada bio je kapetan Osman Aga Ibrahimagić. U Španiji je bilo 500 Turaka, a u gradu 1000 Turaka i Sejmena. Sejmeni su bili plaćenici, Albanci, neka se to odnosilo i na Hrištenje. 2. septembra uveče flota je uplovila u Gotovski zaliv. Popodne 3. septembra Korner, generali, venecijanski Saint Paul i malteški de Mescatei odabrali su mjesto i počelo iskrcavanje. Mletački vojnici iskrcali su se u Kumboru, a malteški i papini vojnici u Zelenici. Dočekali su ih Peraštani, koji su čuvali granicu, Hajduci i drugi Bokelji. Cilj napadača prvobitni bio je zauzimanje crkve Svete Ane, odnosno Svete Petke, dominantnog visa za bombardovanje i dalje napredovanje ka tvrđavama Novi i Španjola. Osmanije su izašle iz tvrđave da presretu napadače, ali su upali u zasjedu Peraštana. Uz žrtve napredovalo se ka zadatom cilju. Napadom na crkvu Svete Ane, koju je branilo 900 ljudi, komandao vitez de Mescatei. Pružen je žestok otpor. U prvom napadu napadači su izgubili na jednoj kosi 60 vojnika. Crkva je osvojena tek nakon žestokog bombardovanja i okruživanja sa istoka, koje su izvršili Albučezi i malteški vitezovi. Stigli su do crkve Svete Ane i napuštene turske stražarske kule, gdje su proveli noć 3. septembra, sljedeći dan i noć. Markiz Bori, koristeći vojno iskustvo, napravio je prvu noć jedan rov paralelan sa gradom u formi tabora, odakle bi napredovali dragoni, to je konjica koja često služila i kao pješadija, i Sloveni. Ostatak dana potrošen je na dovođenje artiljerije zaklona sa vrećama zemlje i svežnjima pruća da bi se utvrdile baterije. Noć 4. na 5. padala je velika kiša koja metala napadače kako tu noć, tako i više puta za vrijeme opsade. Uprkos tome, jedna baterija od dva topa počela je pucati u zoru. Sljedeću noć, pojačane baterije sa još dva oruđa i dva merzera. Generalni providur, da bi osigurao uspjeh, naredio bombardovanje grada sa dvije palandre, dva jedrenjaka sa dva jarbola i topova sa galija. Prebjegli hrišćani obavijestili su da se u tvrđavi nalazi više od 1000 ljudi pod oružjem, uključujući Albance i Sejmene. Također obavijestili su ih da je na dan iskrcavanja poginulo 120 Turaka i janjičarski jaga. Među okoljenim Osmanijama vladala je konfuzija, najviše usred bombi, od kojih su trpjeli veliku štetu. Jedina nada bila je pomoć koju su obećali hercegovački i skadarski paša. 7. uvečer vršene su pripreme za napad zapadno od tvrđave sljedećeg dana u zoru, ali velika kiša padala je tokom noći do podna. Uz podršku artiljerije, trupe koje se iskrcale zapadno počele su napredovanje prema tvrđavi Španjola. Maltežani su zauzeli važan položaj, ali preblizu zidinama Španjole. Osmanije su osule vatru iz topova i izvršili ispad iz tvrđave, nanijevši velike gubitke. Međutim, nisu iskoristili ovu prednost, general Neira pritekao pomoć, ali u borbi i sam poginuo. Uslijedilo je mirno povlačenje na zadano mjesto gdje se povukli tokom ostatka dana i sljedeće noći. Tokom 9. i 10. septembra postavljene su dvije baterije, prva sa 4, a druga sa 5 topova velikog kalibra, sa uzdignutog položaja kod crkve Svete Ane za glavni napad, koje su sa bombama ispaljenim iz mezera, sa kopna i brodova rušile zgrade u tvrđavi i pravile oštećenja na zidinama. U logor saveznika stigle su ujutro nove vijesti, da Husein paša iz Bosne i Sulejman paša iz Hercegovine hitaju pomoć novom sa 4000 ljudi. Razmotrivši koliki značaj predstavlja zadržavanje zapadnog dijela grada, otkud su očekivali da će pomoć pokušati doći, zaključeno je da se za stabilizaciju neophodno prebaciti bataljon Marte na ovaj teren da bi se suprotstavili proboju. U isto vrijeme došao odred do 1000 perašana i crnogoraca da bi pojačali miliciju na ovom dijelu. Ujutro 15. septembra izvijestio je generalni providur da je pomoć Osmanijama blizu i da hercegovački i bosanski paša dovode pojačanje. Molio je maltečkog generala da sa 8 galija pomogne na zapadnom krilu gdje se očekivao napad. A Kornet sam je krenuo naprijed sa nekoliko četa Slovena da podrži vojsku u slučaju napada i da bodri svojim prisustvom vojnike. Oko 18 časova sa galije su vidjeni Turci kako silaze sa planine, njih oko 4000. Osmanije su probile prvu liniju, nastavljajući se istom žestinom da bi ovladali drugom koji su čuvali kotorski vojnici, dragoni i milicija. Kornet je sam krenuo napred, vraćajući Slovene, koji se povukli i uvodeći svježe snage u borbu. U žestokoj borbi uspjeli su da odbiju Osmanije. U bijegu prema Kamenom dočekali su i Crnogorci, Peraštani, Brđani i Hercegovci, koji su ih udarili sa boka. Jurišali su, kako je zapisao savremenik, prizivajući sveto ime Isusa Hrista i Bogorodice. Nanijeli su Osmanijama velike gubitke, koji su bili iznenađeni i uplašeni na planinskom položaju u klancu gdje njihova brojnost nije mogla doći do izražaja. Padali su jedni preko drugih i ubrzo je poginulo 600 Turaka, a među njima 40 glavnih komandanata. Poginuli su Zambek, Dragut i Zambaša, prvi osmanski zapovjednici u ovim krajevima. Među hrišćanima bilo samo 24 ubijena i ranjena. Srbi su donijeli 400 glava, dosta zarobljenika i 7 zastava generalu Korneru, koji je plaćao cekin za svaku glavu i 10 cekina za svakog zarobljenika. Među glavarima koji su učestvovali u boju pominju se Despinić, Petar Pavković, Ujadin Radibratić, Jovan Stratimirović, Laketa i Petar Radović, Milija Milić, Ilija Jovanović i Jovan Ožegović. Poginuo je kapetan Pavlović.
Dr. Goran Komar je u svom izlaganju naglasio da su burna istorijska zbivanja na području Novoga i Boke ostavila neizbrisiv trag i doprinijela očuvanju nacionalnog identiteta srpskog juga.
Dragi prijatelji, ogromno je zadovoljstvo govoriti na ovu temu u prostoru između dvije crkve, Saborne i crkvice Svetoga Đorđa. Dakle, na mjestu gdje su 54 upravne garniture Topeljske komunitade između 1718. i rušenja Mletačke republike 1797. pa onda i u decenijama koje su prethodile, pomislite, i za francuske uprave i prve austrijske uprave vodile sve svoje poslove na dobrobit Herceg-Novog. Dakle, 1687. predao se Korneru, glavnom zapovjedniku te velike flote malteških, dženoveških i papskih galija Herceg-Novi, najistorenija tačka Hercegovine. Za narodnu istoriju Srba čitavog Jadranskog kruga, rekao bih, imaće ovaj događaj krupni i do današnjega dana neocijenjeni značaj. Najprije zbog toga što će omogućiti jedan snažniji priliv srpskog stanovništva stare Hercegovine u Dračevicu. Ali pomenimo još jednom, i to je glavni razlog što se i večeras na ovu temu obraćamo novskoj publici, nije u tim događajima i sa padom Herceg-Novoga došlo do izmjene etničke slike Herceg-Novske regije. To je opasni falsifikat koji je provučen kroz pretežiti dio domaće historiografske produkcije koja se zanimala Herceg-Novom u Morejskom ratu. To je dakle narodno tijelo samo osnaženo zahvaljujući zaposjedanju Herceg-Novske tvrđave. Odrazit će se tako ovo mletačko pregnuće vrlo poticajno na ukupnu političku i crkvenu misiju srpskog naroda Boke i Dalmacije, koja će tokom 18. vijeka tražiti realnog prostora za vaspostavljanje niza predjelnih autonomija. Ove autonomije, skrajane kraj Boke, svojim će kulturnim i ekonomskim dijelom omogućiti početak srpskog novog vijeka na primorju pod protektoratom krilatog mala. No kulturna misija primorskih Srba nije predstavljala jednosmjerni korak primitivnijeg i zaostalijeg društva u naprednije i savršenije. Ona je predstavljala jedno sintetičko iskustvo i učvršivanje starih ustanova istočno-hercegovačkih i bokeških Srba u traženju mehanizama zaštite i održavanja naroda, jezika i vjere pod okriljem Venecije. Vidjet ćemo tamo gdje se jedino i moglo tražiti tako nešto. Isto tako ni u kom slučaju neće migratorna pomjeranja teći u jednome smjeru i sa starih na nove domene. Treba uvijek iznova čitati Tomića i vidjeti kako je preduzimljivi mletački providor Antonio Zeno već u prvim godinama rata izvještavao Senat. Ova pomjeranja nikako nisu značila osvajanje novih i tuđih teritorija, već samo uspjeli pokušaj održanja i unapređenja jedne nama gotovo nepoznate starobalkansko-hercegovačke zajednice u njenoj najvišoj tački i najznačajnijem domenu, Novome. Na obali mora, pod okriljem suštinski građanske Venecije, koja Srbe na spoljašnjem rubu dinarskog sistema nije posmatrala kao opasnost, iako to strogo unutrašnja pomjeranja određenog dijela srpskih familija jugoistočne Hercegovine u okviru jednog istog teritorijalno-političkog, etničkog i kulturnog kruga. I to je jedina istina koja je tako vidljiva da je ne bi bilo potrebno podcrtavati da naša historiografija nije izrekla toliko krivotvorina ovim pokretima, učinivši veliku temu srpskog primorja u Morejskom ratu omiljenim predmetom falsifikovanja. Dugogodišnjim iščitavanjem starih ćiriličnih listina grada Novoga, kao i njegovih arhivskih knjiga, došao sam u priliku da sagradim pogled na najuočljiviji historijski period u razvitku grada, a to je svakako doba uprave Republike Svetoga Marka. Ali i da formiram pogled na određene markantne mehanizme održanja njegovog prepoznatljivog političko-historijskog i kulturnog hoda koji predstavljaju replike obrasca ustroja jednog načina života koji je odlikovao čitavo srpsko primorje, uključujući i Dubrovačko naravno, koji je visoko uzdignut upravo u vrijeme mletačkog dominiona ovim gornje bokeškim predjelom. Svakako, ona glavna karakteristika svagdanjeg, ali i političkog i običajnog života novskoga kraja, koja je dala snage njegovim vanjskim, da kažemo diplomatskim iskoracima, bijaše uredni narodni život, sagrađena veoma, veoma strogim regulama koje je poput komunalnih pravilnika ovaj kraj stvorio i zapisao negdje u polovici 18. vijeka. I Novi je živio i delao uspješno u rastu njegove pomorske privrede i pravoslavne kulture sve dok je poštivao i čuvao ove narodne pravne regule iz 18. vijeka. Uostalom, i mjereći ukupne efektive njegovog pomorskog i čitavog trgovinskog pregnuća, ovaj period će postati neuporedivim i sjajnim dobom u kojem će grad načiniti djela koja nikada više neće moći prevazići, ali koja, makoliko se trudio, neće ni porušiti. Topanjska opština je podržavala i sprovodila akta svoje pravoslavne episkopije i njeni najbolji predstavnici zastupali manastir i crkve u Veneciji. Mislim da je večeras prilika da se sjetimo Marka Mirkovića, pa i njegovog brata Mateja, ali prevashodno Marka, o kojem današnji Novljani malo znaju, a koji je zaista jedan efikasni, uspješni, dugogodišnji poslanik Topanjske komunitadi u Veneciji, Trstu, Sjevernom Jadranu, u pitanjima koja su predstavljala najvitalnija pitanja iz političkog i crkvenog života Novskog kraja. Ja ću skratiti ovo predavanje da bi drugima dali priliku. Danas Boka nema svoju episkopiju. I danas ona može odigrati, ta episkopija, ključnu ulogu u vjerskom i nacionalnom sabiranju bokeških pravoslavnih Srba. Nema nikakve sumnje. Ako je u vrijeme turske okupacije Gornje Boke ovdje rezidirao episkop Maksim, 1653. se pominje, to je vrijeme kada još uvijek traje Kandijski rat. A zatim, tokom Morejskog rata, dvojica episkopa, obojica smješteni u Novome, kaže Savo Nakićenović, upravo u Toploj rezidiraju, da bi poslije progona mitropolita Stefana Ljubibratića, 1722. je formalizovan progon, novski Srbi snažno upirali ka ponovnoj uspostavi episkopije, pravilne pećke episkopije, uzevši snažnoga učešća kod ustoličenja Simeona Končarevića, ovdje nedaleko u manastiru Duži, tada je ne samo nasušna potreba, već i visoki moralni dug vraćanje ove slavne episkopske katedre u Boku Kotorsku. Ne možemo večeras da ne pomenemo mitropolite Salatije i Stefana, Ljubibratića Ruđića, koji su ostavili u mjestu svoje uzvišene Savinsko-Topanjske katedre neizbrisivi trag. Ipak, i pored nesumnjivog značaja mitropolita Salatija u političkim procesima tokom Morejskog rata, čak njegovog izrastanja u figuru međunarodnog značaja, kao i uzdržanju crkve u Boki i Dalmaciji, o njemu se zna nedopustivo malo. Osim toga, dublje izučavanje i upoznavanje sa njegovim svojeručnim zapisima, vjerovatno će vam biti zanimljivo, koji se u najvećem broju čuvaju u manastiru Savina, otvara i dileme oko njegovog stvarnog porijekla. On je čitavog života isticao da je porijeklom iz Pive. Dakle, potpisivao se kao Savatije Pivac i obavezno Ruđić. Ruđo je legendarni rodonačelnik brojnih značajnih pivskih bratstava. Njegov sinovac Stefan postao je kao vladika predmetom najoštrijeg udara rimokatoličkih prelata Dalmacije, na čelu sa Vićentijom Znajićem, i život mu je zaista obilježio otpor Uniji. Ali najsjajniji period u životima i radu obojice arhijereja veže se sigurno za grad Novi i Bokeško primorje. To snaženje institucijskih efektiva Srpske pravoslavne crkve u ovome dijelu Boke nesumnjivo je posljedica ovog netaško-savezničkog zauzeća Herceg-Novoga i ekspulzije turskog garnizona. Moramo pomenuti još nešto. Kao karakteristiku vremena u kojem je djelovao vladika Savatije i nešto što ovo je još jedno u nizu neobično korisnih dijela gospodina Milanovića, koji se posvećuje zavičajnom okviru, zavičajnim sadržajima i temama, a sada zaista znatno proširivši teritorijalni opseg svojih interesovanja ovim dijelom o staroj Hercegovini. Meni nije poznato da je na Balkanu zabilježeno da je jedna oblast, kao što je stara Hercegovina, kao predjelni naziv, bude nezastupljena u arhivskim dokumentima i aktima vladarskih kancelarija Bosne i Hercegovine, a tako mnogo i snažno prisutna u narodu i tako živa u narodu Bosne i Hercegovine i Crne Gore. S jedne strane, samo naoko deskripcija, a zapravo jedan gotovo nadistorijski termin. Iznad ravni faktografskog bilježenja, ovo je zapravo opšte narodni naziv od Boga dani. U času kada taj naziv nastaje, starom Hercegovinom vladaju Kosače i Pavlovići, kojima historiografija imputira jeres ili jeretičku orijentaciju ili podržavanje jeretičkih organizacija. U to vrijeme se dakako javljaju i drugi velikaši iz redova našeg naroda, i da sada pomenemo Stankoviće, koji su u jednoj od svojih povelja zapisali i koje krsno ime stave. U tom periodu, kada Hercegovinom upravljaju Pavlović i Kosaček, izgradilo se tako mnogo crkava u Hercegovini i pokazane su odlične studije naših historičara i historičara umjetnosti i u posljednjih 10-15 godina, da je to upravo nevjerovatno. Dakle, taj period u pogledu crkvenog graditeljstva može da se uporedi, ili sa tim periodom mogu da se uporedi samo period koji mi danas živimo, kada je takvo graditeljstvo poduprto modernim tehnologijama. Dakle, bezbroj primjera, to bi nas odvelo mnogo daleko. Evo i ovdje u Istočnoj Hercegovini i Boki Kotorskoj. Kada pogledate jedan turski katastarski popis, nedavno objavljen u Bosni, u Sarajevu, evo uzmimo iz 1585. godine, koji je preveo i priredio zaslužni Nevesinac, pokojni Ahmed Aličić, onda ćete vidjeti kako taj popis u Herceg Novome pominje Hercegovu crkvu. Najvjerovatnije se misli na malu svetouspensku crkvu manastara Savina, koja je živopisana 1565. godine, a u natpisu iznad unutrašnje, iznad vrata, se pominje pop Bugdrag i svještenstvo srpsko pravoslavno koje je u tome dijelu učestvovalo. Sandalj Hranić, Hercegov prethodnik, u posljednjoj godini svojega života u Dubrovniku upućuje molbu za gradnju pravoslavne crkve i manastira u gradu. Ja ne znam da li vam je poznat taj podatak, mi smo ga nedavno objavili, objašnjavana je ta činjenica na različite načine i Vijeće umoljanih Dubrovačke republike je glasalo i tijesnom većinom izglasalo za, s tim što je konačna odluka prepuštena višoj instanci. Politika je očigledno isjekla prostor označen kao Stara Hercegovina, koji sadrži najdublja htjenja naroda ovih krajeva za državnim izrazom narodno-crkvenog jedinstva. Ova knjiga Milana Milanovića je više nego korisna i više nego korisni podsjetnik na izraz historijskih htjenja srpskog naroda Hercegovine i Crne Gore. Ono što ispunjava velikim zadovoljstvom i nadom, a ja na nedeljnom nivou obilazim prostore zapadne Hercegovine i zapadne Crne Gore i istočne Hercegovine, ali vjerujte i ovdje Piva, Drobnjak, ja vidim da se sve više ovaj termin upotrebljava i sve više se spontano u narodu izgovara ime Stare Hercegovine.
U drugom dijelu večeri predstavljena je knjiga doktora Milana Milanovića Stara Hercegovina, ekonomsko-socijalni pojmovnik. O knjizi su govorili Olivera Doklestić, predsjednica Srpskog kulturno-prosvjetnog društva Prosvjeta iz Herceg Novog, dr. Vladimir Roganović, recezent knjige, Dejan Mastiglović i Željko Komnenović, predsjednik Matice Boke u ime izdavača.
Časni oci, dame i gospodo, mogli bi da kažemo onako kako pišemo, takvi smo. Ja imam zadatak da vas uvedem u ličnost mog dragog prijatelja, našeg sugrađanina, doktora Milana Milanovića. Pripremajući se za ovu uvodnu riječ, razmišljala sam malo o tome ko su Milanovići, šta su Kruševice i šta čitavo ovo okruženje znači za sve nas. Ja ih doživljavam kao goštački narod koji, otkad postoji u tom podorijenskom predjelu, zapravo sve vrijeme se bori sa surovošću prirode da napravi zemlju i da ta zemlja bude plodonosna. Kruševice znamo da nam daju dobru krtolu, dobru mrkvu, dobru cveku. Ali još po nečemu znamo goštaška sela, naročito Kruševice. Znamo po tome što tamo od vajkada postoji zdrav duh u narodu. Onaj zdrav, planinski, goštački duh i ljudi koji poprilično svojim likom nalikuju tom krševitom tlu. Milan Milanović, autor knjige koju večeras predstavljamo, trebao bi svojim likom da odgovara tom podneblju, jer sam kaže rodio se 950. godine i sve vrijeme svog dječaštva, praktično do odlaska na studije sa svojom porodicom, sa roditeljima, sa tri sestre, proveo je na Kruševicama, bio ratar, bio drvoseča, bio zemljoradnik, borio se da od zemlje uzima njene darove i vjerojatno ih i donosili ovamo na pijacu. I sad, kada ne biste vidjeli ovakvog Milana Milanovića koji vam se ovako šarmantno osmjehuje, svjedokosog, pomislili bi zapravo da ispred sebe imate onako jednog drčnog goštaka kome u jednoj ruci stoji sablja, u drugoj puška, a negdje konj vezan iza. Ja ovakvog Milana Milanovića zapravo ne mogu da povežem sa ovim istorijskim, da kažemo, i geološkim podnebljem odakle dolazi. Možda ga je malo ova primorska klima modifikovala, ali ja zapravo mislim da on i njegovi Milanovići u stvari nose jedan veliki i snažan zapravo gospodski duh u sebi i da Milan Milanović zapravo profesor fakulteta, očigledno i sve vrijeme vrlo predan učenik, vrlo inteligentan, vrlo bistar, ali naravno i vrlo radan i predan svojoj struci i nauci, dakle toj zemlji i poljoprivredi, zapravo takav je i ostao. Dakle, poslije redovnog školovanja, vjerujem u našoj školi Milan Vuković, jer su Kruševice bile podružnica, i u onoj staroj, lijepoj seoskoj školi, nastavio školovanje ovdje u gimnaziji, pa onda na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu, tamo je diplomirao, pa magistrirao, pa onda na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i doktorirao. I prošao sve ono što rade zapravo vrijedni i radni ljudi koji vole svoj posao. Dakle, bio je savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa Savezne Republike Jugoslavije, pa Srbije i Crne Gore, pa sad ovo izgleda kao da ja nabrajam istorijat jugoslovenski, a u stvari to samo govori o vezama doktora Milana Milanovića sa strukom, jer on je upravo sve vrijeme bio u tome. I upravo ljudi sa Kruševica, a nekolicinu znam, iz tog podneblja su uvijek voljeli knjigu, voljeli učenje, bili dobri đaci. Nisu koristili samo prirodnu inteligenciju, već su znali da radom, mukotrpnim radom se stiže do najvećih visina znanja. Doktor Milan Milanović je zapravo stigao dotle, objavio 130 radova u stručnim i naučnim publikacijama, 3 univerzitetska udžbenika, 11 monografija, i onda to svemu nije bilo dovoljno, nego je krenuo još dublje da istražuje, da se bavi i toponimima svoga kraja i da ulazi u mletačke arhive i da piše knjige koje će da zainteresiraju i širu javnost. Ali uvijek je ostao negdje u Kruševicama, uvijek je ostao u Hercegovini, onoj, i praveći tanku sponu zapravo sa Primorjem i sa Bokom Kotorskom. Ja sam zapravo izuzetno počastvovana što sam zamoljena da kažem nekoliko riječi o Milanu Milanoviću, koji inače vrlo skroman i zapravo ovako kad ga vidite nikad ne biste rekli da iza njega leži zapravo jedan toliko snažan, istraživački i zapravo nemiran duh. Jer ovako kad ga vidite sa blagim osmijehom, ne biste rekli da je to čovjek kome je nauka toliko važna. I zapravo svaka stranica ove knjige je izuzetno debela nauka. Evo, moj prethodnik, gospodin Komar, je rekao da je ovo izuzetno važna knjiga. I jeste izuzetno važna.
Časni otci, poštovani gosti Herceg Novog, dragi Novljani, veliko mi je zadovoljstvo što sam večeras pred vama i što imam priliku da izreknem par reči o ovoj veoma vrednoj knjizi koju večeras predstavljamo, ali u isto vreme i da pokušam da u najkraćim crtama bacim jedan snop svetla na jednu iznimno važnu naučnu disciplinu koja je upravo u ovom vremenu, rekao bih, važnija nego bilo kada. U pitanju je leksikografija. Danas važnija nego u doba kada su francuski enciklopedisti započinjali svoj put, koji je zapravo bio samo nastavak onoga što današnja nauka zove leksikografijom. Samo onaj stvaralac koji se makar jednom latio pera, vođen plemenitom namjerom da sačini jedno djelo praktične leksikografije, enciklopediju, rječnik, leksikon, pojmovnik, može istinski da pojmi težinu toga nauma. Osjetit će leksikograf ponajbolje u onom času kada istraživačka strast i naslage iskustva prevladaju sumnju u ostvarljivost takvoga pregnuća. Biće to onaj čas kada se nađe pred temeljem na kojem počiva svako leksikografsko djelo, pred azbučnikom. Azbučnik, taj skup pojmova koji je obrađen u jednom leksikografskom djelu, do danas će ostati najteži korak u kompleksnom, dugotrajnom i bremenitom hodu kroz obilje istražene građe. I što je put koji od praznoga lista hartije preko stvaranja azvučnika, istraživanja, pisanja i još više brisanja vodi do knjige, teži i vijugaviji, to će čitaočeva recepcija građe biti adekvatnija. Zato će svaka prečica za kojom naš leksikograf poželi da posegne za čitaoca upravo biti zaobilaznica. Ona koja ga zbunjuje, udaljava od teksta i udaljava od istinske naučnikove intencije. Stvarajući ekonomsko-socijalni pojmovnik stare Hercegovine, Milan Milanović nije išao prečicama. Naprotiv, Milanović je pratio puteve nauke, tradicije i sadašnjice, a ponegdje ih je i sam probijao kroz zavičajne krševite hercegovačke i crnogorske predjele. Opremljen višedecenijskom naučnom spremom i možda još i više onim lično proživljenim i lično preživljenim, gradio i sazdao ovo vrijedno djelo koje je večeras pred nama. U sadržinskom, naučnom i stilskom pogledu pojmovnik je značajan i naučno relevantan nastavak autorovih dugotrajnih pregnuća na planu agrarne ekonomije i etnografije. Upravo će ove oblasti nauke za Milanovića, naučnog savjetnika Beogradskog ekonomskog instituta i Instituta za ekonomiku poljoprivrede, ostati centralne tačke kojima se uvijek vraćao. Najčvršćim biografskim i naučnim nitima vezan za prostore stare Hercegovine, toga kraja koji je koliko istorijsko-etnografski, toliko i sociodemografski i ekonomsko-geografski autentičan i vrlo odrediv, dr. Milanović u svom novom naučnom pregnuću pravi jedan recentan korak naprijed. Autor, naime, građu do koje je došao pomnim terenskim i teorijskim istraživanjima u ovoj knjizi, izlaže, reko smo, u formi leksikona. Pritom on se odlučio da ovaj etimološki pojmovnik iz tradicionalne poljoprivrede i života ljudi na hercegovačkom i crnogorskom kršu sazda dijeleći teme na taj način koji je nametnula sama istraživana građa. To je, uz živ i jezgrovit način izlaganja prožet bogatom leksikom, jedan od razloga što je ovaj rukopis očuvao ujednačen duktus uprkos širini naučnikovih interesovanja i uprkos širini poduhvata.
Časni otci, poštovani Hercegnovljani, čast mi je da po prvi put učestvujem na manifestaciji Trg od Ćirilice. Imamo i veoma značajan povod, a to je knjiga vašeg istaknutog intelektualca, profesora doktora Milana Milanovića, koji je na privremenom radu u Beogradu i nadamo se u penziju da će provesti ovdje u Herceg-Novom. Kao lokal patriota izabrao je sjajnu temu za koju gospodin Komar kaže da se u poslednje vrijeme sve češće pojavljuje. Ona se zapravo pojavljuje od momenta aneksije Bosne i Hercegovine i cijepanje Hercegovine na dva dijela. Taj jedan dio koji je pripadao tada Crnoj Gori mislio je da je otišao u slobodu, a ovaj drugi gdje smo mi Gačani, Trebinjci i ostali ostao je u ropstvu Austro-Ugarske. Nažalost, izgleda da se situacija mijenja, da bi mogao biti naš tada slobodarski, a da ide polako u ropstvo od NATO pakta i velikih sila. Ono što bih htio još da kažem, ovdje imamo 170 godina od prvog izdanja Gorskog vijenca. Ako vam kažem da u Beogradu nema državne ili paradržavne organizacije koja smije organizovati proslavu i obilježavanje Njegoševog Gorskog vijenca prvog izdanja i štampanja, vjerovatno mi nećete vjerovati, ali nažalost došlo je do takve situacije. Mi smo zbog toga, uglavnom Srbi iz Stare Hercegovine, osnovali Srpsko prosvjetno kulturno društvo prosvjeta u Beogradu. I evo, održali smo nekoliko tih zabranjenih manifestacija, a jedna od septembarskih manifestacija bit će sa našim Vladikom Amfilohijem, sa Matijom Bečkovićem i Milom Lomparom, velika tribina u velikoj sali Kolarca pred 1000 ljudi, znači gdje će garantujemo biti dupke puna. O profesoru Milanoviću mnogo toga znate. Večera sam također prijatno iznenađen vašim hercegnovskim intelektualcima koji su ovdje imali sjajna izlaganja, koji su veliki poznavaoci ne samo istorije nego književnosti, politologije, sociologije i raznih oblasti, tako da nemam šta novo ja dodati. Želim vam samo da poželim da ostanete u odbrani pisma, jezika i slobode ovdje na ovim našim prostorima. Živjeli!
Časni otci, dragi Novljani, poštovani gosti, dragi Bokelji, dobro veče i želim da izrazim zadovoljstvo što imam priliku da ispred Matice Boke govorim o novoj knjizi doktora Milana Milanovića sa tako inspirativnim nazivom Stara Hercegovina. Naime, evo, o eri interneta, globalizma i post istine, kako je nazvaše u Oxfordskom rečniku, znači ne postoji samo istina nego i nešto što se zove post istina, vrijedni naučni radnik, istraživač i plodan stvaralac, naš Milan Milanović iz Kruševica, krenuo je ovaj svoj istraživački pohod vezan za Staru Hercegovinu, dakle administrativnu oblast koja je sa istorijske scene nestala u Berlinskom nakon Benedilskog kongresa 1878. godine, ali očigledno iz uma i srca naroda nije nikad, jer je ta očigledno narodno-crkvena administrativna granica ostala i dalje da živi u svima nama. Na kraju, gledajući ovu knjigu, koja dosta toga ima enciklopedijskog, ne samo leksičkog u sebi, moram da istaknem vrijednost, dakle, samih izraza jezika srpskog koga na tako ubjedljiv način autor promoviše u ovom izdanju, jer zaista toliko starih, drevnih izraza, toliko vrijednih, a zaboravljenih za patrijarhalnu sredinu i taj čitav domostroj koji je pokrivala ta Stara Hercegovina je u ovim danima, nažalost, globalizma pomalo zaboravljen. Posebno je vrijedno za mlade naraštaje
koji dosta od toga uopšte nijesu imali priliku ni da čuju ni da se sretnu sa njim. Jovan Jovanović Zmaj pjevao je o zavičaju: svaka ptica svome jatu, a brat ide svome bratu. Milan Milanović vraća se svome zavičaju i zanimljivo, evo, gledajući njegove izdavačke poduhvate iz godine u godinu, on objedinjava sistemski priču o staroj Hercegovini, a ova knjiga je upravo vrhunac tog njegovog ostvarenja. I mogu da vam kažem da je ne morate čitati kao azbučnik, počevši od da. Možete da je otvorite ovu knjigu na bilo koju stranu, naći ćete nešto zanimljivo. Ono što sam ja našao jeste zanimljiva, ovako fino šaljiva pripovijest, čak i o starohercegovačkim prezimenima. Naći ćete i taj dio i vidjet ćete jedan fin, dakle, način humora koji u ovoj, da kažemo, naučnoj knjizi mi autor donosi. Još jednom želim da izrazim zahvalnost autoru na ovome radu i zadovoljstvo što je Matica Bog. Nadam se da će se saradnja sa našim novljaninom, stanovnikom duhovnih Kruševica, toga njegovog Makonda kao Gabriela Garcije Markesa, koji on tako vješto poručuje u knjigu. Autor, čestitam.